Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un aban kinig d'or, a castaben gant Michel Priziak. Arhuitel, le sifflet.
Brespen d'aben, Michel Priziak.
Kav a meus an digar, da gomz de se, pe ma gwelz an deal, e ki ar Paris, un dan polis gant e huitel tre i muzelo. Ne vij a ket gwelz an dras e kin, pe o gwir bramant, e vez gret zin da renerien an otoio, da boezan. Forz penons, ne glef en ket an tol huitel. Kouskoude, e pat pell e vij a huitel bin vig bras, an dud polis hag a gendarmet. Diouztu hag a vije klevet, e tue aoun d'an dan. Prez war nan, da boez an eoto, pe e war houan, pe e dreit. Mamestra oa en ti a gar, betek nevezo. Daudol hi a huitel, gant mestra gar e leuske an train da vont war rok, da vont kuit. Chom de obet a huitel, ar barn e ar football. In evek e pad ar match het a het, un tol huitel be ar alem pe ve un dra benak da rein da houzout da pari arin. Gant an eid eus ar amant e vel e gile, ur huitel dispar, dre estum, a dre estol, dre nerz e vwez, klev de spel. Deus an amz a gouz tre e o deud ar huitel. Bez ez eus e amz a vraiment, Huitel o gant zonio a nevezhen eke klevet gant an dan, met gant loin da zo, ar chas da skwea. Lavar da ve, huitel o ultrason. E amza, big i dre aval, huitel a mor di adurz, oa ar stum hepken, da dreuskas an urzio. Gwechal, a huitel a vije ar c'hoari evit a vugale. Fardet gant o zad, pe gant o breur braz, bez a oa muan a stum. Unan gret gant un tamplou saï pe kerc. Unan al gret gant kwat. Pep dan, a dij a stum d'ober. Gwech al foaz, trouz e bet d'annons, ma ne vef ur lour an o chasial, pe ur gaoun, o klaski bouet. Trouz al e bet. Setu, un tammig trouz a gemer an nerz dispar e kreiz annons. E pen an dut, e vije a huitel annons. Aoun dan dut. Pi oa hamant. Ne vije ket gwelet. A liz eo bet toste deus a bugl nons, gant an tok braz tre. Forz penons, ma vije klev da huitel annons, e vije poen da vont da gousket, gout bez zerd mat an noor. Rede o lavart, evit je implij da huitel annons evit ober aoun da vugale. Ma heuf a imez an ti, pe evit je kouet annons. Un tammik, evel a galak, loup-garou. Dans une rue vide de grande ville, en ces temps de confinement, le sifflet à la bouche d'un policier rappelle un temps, celui des gendarmes, des chefs de gare, des jeux d'enfants à la campagne, ou encore, celui du siffleur de nuit, sorte de loup-garou, autant l'envie aux petits comme aux grands de sortir lorsqu'il faisait nuit. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, ou à Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, ou à Bretagne Pem, Pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.